En waar jy ook al mense kry, kry jy altyd een of ander vorm van aanbidding. Mense wil aanbid.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is, lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van onze Here Jesus, hier op na waters waar rus is, en is een voorreg vir my weer om vanmôre met u te deel uit die woord van die Here hier in Lukas 4, vanaf vers 14 tot en met vers 21. Voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Here, ons het weer 'n geleentheid om vanmôre te luister na die onfeilbare woord van die lewende God. Here, en ek wil kom bid vanmôre dat elkeen wat luister nou na my stem, nie so seer sal luister na my stem nie, maar sal luister na die stem van die Here. Here, ek dink aan professor Johan Heinz wat gesê het, om die stem van die Here te kan hoor, moet die mens, ja, twee ore hê, om te luister wat die Here sê deur menslike lippe van klei. En ek bid dat mense sal na die stem van die Here luister deur hier jou twee lippe van klei. Praat met ons. Ons het dit so nodig, in 'n tyd soos hierdie, van onrus en onsekerheid in Jesus naam. Amen. Ons lees saam, as u nie 'n Bybel het nie, is dit goed, ons vertrou dat u my sal volg. Vanaf vers 14 van Lukas 4 sê, en Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan, en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Mag die Here hierdie gelese gedeelte in ons harte seën. U sal ook onthou, ek het ons teks as fondasie gebruik in Jesaja 9 vers 5, en as u my toelaat, wil ek het graag vir u lees. Dis 'n vers wat ons baie gebruik wanneer dit die Christusfees is, en hy sê in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Vers 6, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Geliefdes, ons het gister met mekaar gepraat en ek het u uitgedaag, en ek dink die skrif het ons uitgedaag, om te vra en te sê, as iemand die Gees van God nie het nie, dan behoort die nie aan hom nie. Want ons het met mekaar gedeel oor die vrede van God en die vrede met God, dat dit verlore gegaan het, nie in ons dag nie, maar dit het reeds verlore gegaan, daar in die tuin van Eden, daar waar Adam en Eva gesondig het en hulle vervreemd is van die lewe van God en hoe hulle geskei is van die Here as gevolg van daai een sondedaad, soos Romeine 5 vers 12 ons leer. En ek het afgesluit gister om te vra of u die gees van die Here het, soos wat ons in Romeine 8 vers 9 gelees het, wat sê, as iemand die gees, die kondisie, as iemand die gees van God nie het nie, behoort nie aan hom nie. Met ander woorde, dan is daar die persoon, wie dit ook al mag wees, uit watter godsdienstige groep hy ook al uit mag kom, nog steeds dood in hulle sonde, nog steeds 'n vijand van God, steeds sonder Christus, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maak nie saak hoe christelik ons is nie. Maak nie saak of mense sê, maar ek is uit 'n, jy weet, ek is 'n Christen gebore nie. Dit is nie die waarheid nie. Dis 'n helse leuen wat die duiwel ons laat glo dat mense Christene gebore word, wyl Dawid homself sê, ek is in sonde ontvang en in sonde is ek gebore. My moeder het my in sonde ontvang. Hy sê selfs dat die baba in die moederskoot is 'n leuenaar. Die woord van die Here sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het. Da's nie een uitgesonder nie. Almal. En ons het bietjie met mekaar stilgestaan daar en gevra, het jy waarlik die vrede van God? En ek wil aanbeweeg daardeur en hierdeur om vir jou te sê, dat die woord van die Here is baie eksplisiet, baie pertinent, baie regheid, baie, hoe kan ek sê, hy draai nie doekies om nie. Hy steek nie dinge vir ons weg nie. 1 Korinte 2 vers 14 sê, die mens sonder die gees van God kan nie, hy praat van die natuurlike mens, daardie natuurlike mens is daardie mens wat nie uit God gebore is nie, dat hy is verlore, dat hy sonder God is. Hy dink aards, hy is aards. Hy sê, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, omdat dit vir hom dwaasheid is. Daarom kan hy dit nie verstaan nie. Dis vir hom dwaasheid, want hy kan dit nie verstaan nie. Hoekom kan hy dit nie verstaan nie? Omdat dit geestelik beoordeel moet word. En om dit geestelik te kan beoordeel, moet ek die gees van God in my binneste hê. Ek moet dit deelagtig word. Kan ek weer vir u gaan na die Efesiërs hoofstuk 2, soos wat ons gister met mekaar gedeel het. In Efesiërs 2, en ek blaai graag met liefde daarheen, en jy sal my bladsy van my Bybel hoor, hoekom ek dit blaai uit die ou Bybelboek, want jy kan maar jou laptop gebruik as jy wil, jy kan maar jou iPad gebruik as jy wil, ek hou van die Bybel, ek wil het blaai, ek wil die geritsel van die bladsy hoor, ek wil het voel in my vingers, ek wil het sien op wit en swart, en ek kan my notas maak, en ek het kom in contact met die woord van God, dis nie staties nie, dis nie apathies nie, dit is nie mechanical nie, dis lewend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, en hy sê hier in Efese 2 vanaf vers 21, sê hy sê, hierdie mens wat nou die vrede van God deelagtig geword het, wat nou deelgenote is van die huisgesin en medeburgers van God is, sê hy hier in vers 21 en 22, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. Hy sê, dit is alleenlik iemand wat vrede met God het, waar sy liggaam nou die tempel geword het van die Heilige God. En die Heilige Gees, die Gees van God, die Gees van Christus, woon nou in daardie persoon. En hy word opgebou en hy word genoem nou die woning van God. Jy sien, geliefde, God bly nie in wonings wat gemaak is, of in tempels wat gemaak is met hande nie. Hy het in die Ou Testament, Hy het vir hulle Moses gesê, Moses sê vir die mense, hulle moet vir my 'n heiligdom bou. Hoekom? Want God wou en hy wil graag onder sy mense woon. Hy wil tussen hulle woon. Hy wil onder hulle wandel. Maar God het, hoe kan ek sê, 'n algehele begeerte, 'n ultimate begeerte om eendag binne-in sy volgelinge, sy aanbidders te leef. En dit kon alleenlik plaasvind. Eendag kan dit plaasvind. Daardie eendag moet nie nog plaasvind, dit het plaasgevind. En ek gaan weer daarby uitkom. Dit het. Luister wat sê Galasiërs. Die boek Galasiërs hoofstuk 4 vanaf vers 6 tot 7 sê vir ons hierdie woord. Hy praat nou met hulle wat vrede het met God. Hy sê, vers 6, en omdat julle kinders is, met ander woorde, mense, daar moet toch iets gebeur voordat ek 'n kind van God kan word? Ek word nie 'n kind van God gebore wanneer ek uit my mama se moederskoot uitkom nie. Ai, kona, my sendingdirekteur sou nou daai woord gebruik. Hy sê, ai, kona, nee. Hy sê, maar omdat julle nou kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestort en hy roep, Abba Vader, daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Geliefde, met ander woorde, daar was dan 'n tyd dat ek nie 'n kind van God was nie. Want hy sê hier in vers 8, maar destyds, toe julle God nie geken het nie, toe julle nie kinders van God was nie, destyds toe julle vervreemd was van die lewe van God, sonder God, sonder hoop, sonder Christus, destyds het julle die gedien wat van nature geen God is nie. Julle het hout en klippilare en die hemelliggame en wat ook al het julle geaanbid. Want jy sien, daar is iets in die mens uitgestort, sê die woord van die Here in Klaagliedere 3:11, sê hy, dat die ewigheid is in die mense hart uitgestort. En waar jy ook al mense kry, kry jy altyd een of ander vorm van aanbidding. Mense wil aanbid, jy kry een of ander vorm van offerhandes wat gebring word. Mense offer diere, wat het ook al mag wees, bloed moet vloei. Daar is hierdie drang van versoen met een of ander goddelike wese. Maak nou nie saak wat het is en wie dit is nie. Daar is 'n drang, daar is iets in mens wat moet aanbid, omdat hulle dit verloor het in die tuin van Eden, as gevolg van Adam en Eva se sonde. En hulle het nie God nie. Nou gaan ons elke dag kerk toe, en ons bid, en ons gaan bidure toe, en ons leer die onse Vader van jongs af, van kindsbeen af. En ons dink ons is kindertjies van die lewende God. Ons bid die onse Vader, en ons noem hier die heilige God, my Vader, ek lewe soos 'n goddelose. Daar's geen God wat deur my skyn nie. Daar's geen bewys van enige kindskap wat ek het in my lewe nie. Maar ek claim, ek is 'n Christen. Is jy een van hulle? Miskien voel jy, ek trap op jou tone. Wil jy dit nie na die Here toe neem nie? Want jy sien, is nie ek wat op jou tone trap nie. Dis God. Jy weet, op 'n stadium sê die Here Jesus vir die mense rondom, julle noem my Here, Here. En julle is reg, ek is Here. Maar weet jy, kom noem julle my Here, Here, al wat julle soek is wat ek vir julle kan gee. Ek is soos 'n, excuse vir die Engelse, 'n sugar daddy vir jou. Al wat julle soek is, en dit is nou nie verkeerd om die Here te soek nie, maar al wat julle soek van my is, dat julle magies gevul kan word. En dan noem julle my Here, Here. Maar julle noem my nie Here, Here, dat julle neerbuig voor my goddelikheid en my heerserskap en my heerskappy in jou lewe nie. Dis nie wat jy soek nie. Gaan lees dit in die boek of jou, van Johannes in hoofstuk 6, die hele hoofstuk, waar mense die Here gesoek het. Hy het 3000 gevoed en die Here het stilletjies oor die see gegaan om 'n stilheid in die ander kant te wees. Hulle het hom uitgevang, nie uitgevang, hulle het hom uitgevind, hulle het gewonne, waar is hy, hulle het hom gaan soek, hulle kry hom. Joch, en die Here slaan die spyker op die kop en hy sê vir hulle, weet jy, hoekom soek julle my? Want hulle vra hom, Here, wanneer het jy hier gekom? So asof die Here aan hulle iets verskuldig is. En die Here sê vir hulle, julle soek my nie om die regte redes nie. Julle soek my, dat ek weer vir julle vars brood kan gee en soos wat ek julle gister gevoed het, met 2 visies en 5 brode. Maar julle wat nou hier is en sê, hoe kom ek hier, en wie het my toestemming gegee om hier te kom? Julle wil nie voor my goddelikheid en my heerskappy buig nie, en julle onderwerp aan my nie. Julle wil nie erken vir wie ek is nie. Al wat julle soek, is dat ek in julle behoefte moet voorsien. Ek moet dit fix, ek moet dat fix. Maar vir my, julle wil my nie hê nie. Julle wil my nie dien nie, julle wil my nie volg nie. Jy sien, julle kan nie na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, julle nie trek nie. Hoe, mense wil nie daai woorde hoor nie. Want hy sê, daar is niemand wat na my toe kan kom, as die Vader wat my gestuur het, hulle nie trek nie. Kan ek vir jou vraag, meneer, mevrou, my liewe luisteraar, hoekom volg jy, hoekom volg u, opa, oma, hoekom volg u, Jesus? Dis 'n sielsdeursoekende vraag, is dit nie? Soek u hom om werklik voor sy almag te buig, sy heerskappy in jou lewe te erken, dat hy nie net Here, Here is nie, maar dat hy ook die Here van jou lewe moet wees en wil wees. Jy noem hom Here, jy noem hom Vader, maar hy is nie uit hom uitgebore nie. En ons is op pad hel toe, met ons geestelikheid en al, omdat ons nog nooit die vrede van God deelagtig geword het nie. Kan ek jou 'n vraag vra? U wat nou sê, u noem God Vader. Kan ek vir u deur 'n wyse van 'n voorbeeld gebruik? Kom ons sê, ek en u is in 'n konfliksituasie. Ons het een of ander konflik en ons stry met mekaar en hierdie stryery van ons woordelings begin nou 'n bietjie 'n hand uitdruk en ons raak aggressief teenoor mekaar en ons raak handgemeen met mekaar. Kom ons sê nou maar ek oorrompel u en ek het nou iets kosbaars van jou gebreek, kom ons sê ek het jou selfoon in die hande gekry of ek het per ongeluk het my hand vasgehak in jou duursame oorloosie wat jy miskien gekry het as 'n geskenk by jou oupa grootjie of wat ook al en ek verbreek daai ding en ek slaat hom stikkend omdat ons nou kwaad is vir mekaar en ons is woedend en briesend en ek weet jy ons mors mekaar op en ek glo jy gaan vir my kwaad wees, is dit nie? Ek het nou daai iets kosbaars vir jou met soveel sentiment het ek vernietig. En ons is boos vir mekaar en ons vloek mekaar en ons slat en daar gat ons uit mekaar uit. En vir jare sien ons mekaar nie. En kom ek sê vir en ek, let's say, kom ons sê, na tyd kom ek terug na u toe en ek het nou werklik berou oor wat ek gedoen het. En ek kom terug na jou toe en ek sê, my liewe oom of my oupa, my ouma, oom tannie of meneer, mevrou, broer, suster, wat ek gedoen het jare terug, kan jy onthou, ek is so jammer dat ek het gedoen het. Ek het nie die reg gehad om dit te doen nie. En dis ook nie die manier hoe ons konflik wat ek moes hanteer het op 'n beter manier nie. Ek is verskriklik jammer dat ek jou selfoon of jou oorloosie verpletter het en opgetrap het en gebreek het. Ek vra asseblief dat jy vir my sal vergewe. Ek is so jammer, ek wil graag kompenseer vir wat ek gedoen het en ek vra eerstens vir vergifnis, vergewe vir my, dit pla my al die jare en kan ek jou vra, sal jy my vergewe? Daar is van u wat sekerlik sê, ja, ek sal jou vergewe, anders sal seker, jy weet, miskien my eers 'n warm klap gee en dan sê, okay, ek vergewe jou, anders sal sê, nee, glad nie, nooit in ewigheid nie, wel is tussen u en die Here. Maar kom ons praat met daardie wat nou gesê het, ja, ek vergewe jou, ek sal jou vergewe. Ek sal even vir jou sê, oom, hier's 'n check. Ek kan nie die sentiment aan daardie ding wat jy soveel waarde geheg het nie, ek kan dit nie vervang nie. Ek kan net die oorloosie wat ek gebreek het vervang. Hier's 'n check. Hy het wel 'n limiet op, net nie, kom ons sê, net nie oor R5000 gaan nie. Of oor R1000 of R2000. Ok, jy kan vir jou enige oorloosie koop, die ding wat ek nou gebreek het, solank het net nie daai limiet oorskry nie. Ek is bereid om te kompenseer. Ok, nou het jy my vergewe, ek voel hy skuldgevoel is af. Wow, ek kan daarom nou asemhaal. Hier is die vraag, luister baie mooi. Omdat jy my vergewe het, en omdat ek daardie, kan ek dit noem, 'n release belewe het, dat my skuld weggeneem is. Kan, moet ek u nou pa noem? Het u mooi gehoor? Omdat u my vergewe het, moet ek vir u nou sê, pa? Wel, party van u sal sê, maar dit is absurd. Anders sal sê, nee. Hoekom nie? U is reg. Ek kan nie vir u sê, pa nie. Hoekom nie? Wel, jy sal vir my sê, omdat jy nie uit my vrou gebore is nie. Jy is reg. Alleenlik wanneer ek uit jy vrou gebore is, dan is sy my mama en jy is my papa. Maar ek kan nie jy papa noem, as ek nie uit jy gebore is nie. Die feit dat jy my vergewe het en ek 'n verligting belewe het en my skuld las, ek ervaar het nie meer nie en wow, is nie die rede om u my papa te noem nie, want ek is nie uit u vrou gebore nie. Hoekom moet ek God vader noem, as ek nie uit sy gees gebore is nie? Ek ervaar 'n verligting wanneer ek bid tot hom. Ek vra hom om miskien my te help as ek siek is of finansiële probleme of wat ook al, want hy laat sy son skyn oor die regverdige en die onregverdige, om ook so sy genade aan jou en my te betoon, sy reddende genade, nie net sy algemene genade nie, om my te trek. Verstaan u wat ek sê? Alhoewel wanneer ek uit u vrou gebore is, is daar 'n band. Ek is u seun, u is my pa. Al sou jy my of u my onterf, omdat ek, kom ons sê nou maar, 'n rebelse seun is, en ek het 'n wayward lifestyle, jy weet, nee, dan sal jy, kom sê jy onterf my, dit maak nie saak, ek bly nog steeds u seun. Jy kan dit nie verander nie. Bloed is dikker as water. Ek is uit jou vrou gebore. Jou saad, haar saad, voilà, dis ek. Verstaan jy dit? En die Here sê, as jy nie sy gees het nie, behoort jy, behoort ek, nie aan hom nie. Al sou ek godsdienstig groot geword het, in die kerk groot geword het, en ek is gedoop, en ek is dit, en ek is dat. Ek is 'n ouderling, ek is selfs 'n predikant. As jy nie die gees van God het nie, behoort jy nie aan hom nie. Dis wat Jesus sê, nie ek nie. En ek vertrou dat u dit verstaan. Geen vrede nie. Ons sal mensgemaakte vrede soek, ja. Want die kind van God kom, wanneer hy uit God gebaar is, hier in 1 Korinte 3 vers 16 tot 18, sê die skrif, dat my liggaam word 'n tempel, 'n woonplek van die Heilige Gees, en dat ek nie aan myself behoort nie. Want hoekom? Want dis nou die Gees van God, wat in my woon. In my woon. En as ek die tempel van die Here beskadig, vernietig, of verafgod, sal God my ook kom vernietig. Dan sal God rekenskap kom gee aan my. Want hierdie tempel van God, wat nie met hande gebou is nie, is heilig. Heilig aan die Here. Hy sê, en julle, kinders van God, julle is daai tempel. Moenie, dan sê hier in vers 18, moenie jouself mislei nie. Weet jy, dis een ding om deur die Satan mislei te word, maar mense, as jy jouself mislei, dis iets om werklik na te dink. Dis werklik iets om te sê, Here, ek het my darm nou lekker self mislei. Hy sê, moenie jouself mislei nie. Moenie jouself bedrieg nie. As 'n mens dink dat hy in sy eie oë wys is en volgens sy eie standaard is, hy sal 'n dwaas genoem word. 'n Dwaas. Vriende, hierdie is 'n woord vir ons dag. Kinders van God, u wat werklik gewedebaar is deur die Gees van God, die wêreld glo nie meer in absolute waarheid nie. Almal is vandag deur die bank Christene. Jy weet, ek wil nou nie, ek is verskriklik lief vir country musiek en country gospel. En ek skiet nou nie van hierdie kunstenaars af nie. Maar wanneer jy na hulle lirieke luister, dan kan jy partykeer net jou kop skud. Kom ons vat een van hulle, en ek skiet nie die man af, hy het 'n pragtige lied wat hy sing, en hy sê, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Wat 'n waarheid! Wat 'n waarheid! Is Romeine 6 wat hy daar sing. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Ek is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Vrees vir sonde en vrees vir pan vir die verderf en punishment. Wat is punishment? Van kastyding en straf voor God nie. Ek is vry. Ek is 'n kind van God. Maar wat ek nie saamstem nie. En u mag met my verskil waar hy sing in die een plek, sê hy, His blood flow through my veins. Het jy dit gehoor? In Afrikaans, sy bloed, God se bloed, vloei deur my are. Nou, as ek net daar stil staan en vir jou vra, is dit werklik Bybels wat ons daar sing? As u sê ja, dan wil ek hê jy moet gaan weer kyk wat die Bybel sê, dat ons wedergeboorte is 'n geestelike stand en nie 'n fisiese stand nie. Het jy gehoor? Want as dit 'n fisiese stand is, want die geestelike het 'n uitwerking, dan sou God en Maria in 'n intieme verhouding met mekaar gestaan het, wat Gods lastering genoem word. Sy bloed vloei nie deur ons blare nie. Dis 'n geestessaak waarvan Jesus in Johannes 3 praat. Die Heilige Gees bewerk 'n wedergeboorte in my gees wat hy my gees lewend maak tot God. Is u? Dis 'n vraag wat u moet antwoord. As u nie het nie, dan roep die Here u vandag. My seun, my dogter, gee vir my jou hart. Mag die Here vir jou help tot ons weer môre met mekaar sal praat. Seën vir u.